Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, já už jsem tady živě ve studiu se svým hostem, s Ivou Frýlingovou, není u mě poprvé. A obě máme proti sobě knížku Cesta k sobě, její knížku. To je vlastně docela, Ivo, roztomilý, jak si vlastně čteme jednu knihu. A tím, že se jmenuje Cesta k sobě, tak možná ji každý opravdu může číst úplně jiným způsobem, ne?
To je fakt, no, že je to taková individuální knížka o tom, jak se asi kdo cítí zrovna. Ale je to takový příjemný název, přišlo mi to, že by to mohlo promluvit ke každému.
To je pravda, možná i v dnešní době docela uklidňující, to, co možná každý hledá, že by, jako se mohl člověk říct, tak si to možná dozvím, jak se k sobě dostanu, dozvíme se to.
Já myslím, že možná i jo.
Ale je to především o tvé cestě k sobě.
No tak je to o tom, že vlastně si ten divák nebo ten vlastně člověk, který to bude číst, bude šlapat tu cestu společně se mnou a buď mu to taky pomůže, anebo je to jenom knížka, kterou si přečetl a která je fajn, je i celkem humorná občas, tak se i pobaví a vlastně je to takový příjemný čtení.
Budeme si o tom povídat jenom o tom s Ivou Frýlingovou dnes na Dvojce. My jsme začali pro někoho možná netradičně knihou s autorkou té knihy Ivou Frýlingovou. Samozřejmě musím Ivu představit především jako zpěvačku, ale hodně také jako influencerku. A ostatně i ta kniha možná tvé fanoušky nepřekvapila, protože je čtvrtá v pořadí. Příběhy modelek, příběhy ze show businessu, poetická knížka, pak je to taková společná, pokud vím, a tohle vlastně další tvoje samostatná. Ovšem, my se dostaneme k tomu, že tak úplně sama v ní nevystupuješ a je, řekněme, mateřská, by se mohlo říci, pokud by
je někdo. Je to taková knížka pro ženy, bych řekla.
Pro ženy než... a matky, ještě vysloveně, s tím tématem pracuje. Nicméně, hezké dopoledne, Ivo, to jsem ti slíbila.
Hezké dopoledne všem.
Zazní. Řekni mi teď ten poměr ve tvém životě. Dobře, tak chápu, knihu člověk sbírá, napíše, promuje, ale zpěvačka, influencer, v jakém to je poměru?
My teď vlastně, jak vydáváme nový písničky, které jsem dala dohromady, tak teď momentálně, když se mě ptáš, tak jsem v tom rozpoložení, že prostě je tady klip, je nový klip, musí se dát nějak ven. Takže vlastně jedu v tom zpěvačkovském jako módu, ale vím, že to je jenom období, protože těch písniček nebude mnoho a budou potom tvořit EPčko, což je vlastně takovej malej štos písniček. No ale jinak influencerství se asi věnuju víc, to je pravda.
V podstatě jak dlouho, kdyby jsi dala start této dnes už profesi?
Tak když bylo, já to tak neberu. COVID, no.
V podstatě od covidu. Tak jako tak trošku to nějaký hranice na té časové přímce, kterou jsme si lidé jako domluvili, že máme, abychom se zorientovali. Tak.
Jo, já to beru jako, mě to totiž hrozně baví, takže
to vidět,
já si myslím, že ten influencer, že ho to musí bavit, jinak to prostě nedá dlouhodobě, protože je to opravdu strašně práce. Že já jsem si to nemyslela, že když se dělá člověk něco jako hezkýho, ne takový, jakože třikrát něco řeknu, je to třeba vtipný, tak dobře, to je jednoduchý, ale jako natočit hezký post, to je opravdu od scénáře až po střih a všechno možný, prostě co k tomu patří, tak je to strašně práce. Je to takže vás to musí bavit. A mě to baví.
Je to trošku jiný než ty klipy? Napadlo mě, jak jsi to začala popisovat, tak to na mě působilo skoro jak práce na klipu.
Je to možná jako práce na klipu. I vlastně jo, no. I ten scénář si tam připravíš, si tam vlastně, jak to bude vypadat. A vlastně já to všechno dělám sama, mě to hrozně baví.
To mě právě zajímalo, protože jsou fakt dobrý ty videa. Opravdu děláš jako hezký, má to nějaký jako názor, pointu, barevnost, ta dílka je krásně usledovatelná a tak dále. To je fakt docela jako těžký.
No tohle je hezký, to já chci slyšet, protože většinou se stane to, že ty všechno tady to uděláš, teď se s tím s proměnutím prdíš, teda těch několik dní, že je to strašně prostě, teď spocená, úplně hotová, už to tam dáš a říkáš si, a teď budou mít radost, řeknu, že je to hezký. A teď to začne, jo. Jo, to máš tohle je hnusný a proč takhle děláš a blé, jo. No a vlastně takže vy si za tu práci a za to nadšení vlastně sklidíte většinou.
Jak se dnes říká bídu, viď? Bídu. Sklidíš bídu, ano. No. Ale tak určitě nejenom, určitě máš své sledovatele a něčím se to.
Ale víš, jak
vyváží.
To je, že když potom napíše někdo nějaký hejt, tak je to ten jeden jediný hejt ti pronásleduje, přitom tam třeba 50 lidí předtím napsal něco hezkýho. Že?
To je bolest naší psychiky, ano, to je, tak to je. Když si vzpomeneš, že jsi začínala, člověk si musí určit nějaký trend, kudy půjde. A ty jsi mohla zvolit buď jako zpěvačka, si budeš, já nevím, promovat svoji práci, a nebo si teda zvolila to, co si odvisí od modelingu, je to tak? Nebo jak jsi, co jsi určila, že budeš jako influencer?
Tak na začátku to bylo takový, že jsme to všichni zkoušeli, ty sociální sítě, a hráli jsme si s tím, takže prostě Adam byl malej, prostě tak jsme jeli mateřství a takový vtipný videa, prostě jsme si to užívali, dělali jsme si toho legraci a potom je pravda, že jsem si určila směr, no. Ale jak to vlastně zní?
Já už to vím. Nazvala? Jak bys nazvala jako tu profesi a směr, který jsi určila?
A jo. No je to asi móda. Asi je to móda.
Proto to, a ty jsi tak nadechovala, že něco, že si
pamatuješ. Protože vím, že to vzniklo zase jakoby náhodou, protože já jsem prostě chtěla něco říct, protože mě to jako opravdu jakoby vevnitř trošku drásalo, že třeba jsem viděla hezký holky a měly na sobě ty plastiky a měly na sobě ty přehnaný loga a bylo to takový, ježiš, to je strašná škoda, že to je tak hezká holka. A teď jsem jako měla pocit, že to chci jako říct na ty sociální sítě, že to jednou řeknu a tím to bude, že to řeknu. Jenomže to prostě vyletělo úplně zase do obrovských prostě rozměrů, nebo ne zase, ale poprvé. Když předtím tam to mateřství taky. No a každopádně jsem musela pokračovat. Už jako už jsem si říkala, tak už jsem to začala, tak jedu dál prostě. No a jedu dál.
To znamená, že se rozlížíš po ulici v Paříži, momentálně v Japonsku, odkud se zvrátila v Praze a vždycky si vybereš téma, které je potřeba říct, které je silnější, které rezonuje.
A já mám tak nějak v hlavě ty témata i. Takže jako nemusím se procházet, protože jich mám ještě spoustu, co jsem jako neřekla. A co furt, protože jak jsem dělala v tom modelingu, tak mám pocit, že mi jako přicházejí ty věci sami nějak. Takže mi to asi přirozený.
To by mě vlastně zajímalo, protože to jsi byla úplně v mládí, bylo ti 14 let, tehdejší Paříž, dnešní svět. Opravdu jsme velmi někde jinde.
No to jsme.
Dá se jako z těch tehdejších zkušeností dnes radit, nebo i ty jsi musela tu zkušenost posunout?
Ale to je pořád stejný, teď je to pořád, nic se nezměnilo prostě. Je to o té přirozenosti, přirozený kráse prostě, proč přehánět, já nevím, ale mě ty lidi v plastických operacích, mně to nepřijde hezký, takže jako já nevím. Prostě všechno, co je přirozenost, co nemusíme mít dlouhý nechty, který hrají všema barvama, můžeme mít přirozený nechty. Ale to je furt to samý, to je furt ten modeling. Vlastně nic se jakoby nemění od toho, že to chce stáhnout dolů všechno, že jsme hezký, že jsme prostě je to dobrý. Nemusíme mít takovou tu horečku, to FOMO, aby jsme něco dohnali, jako vlastně nemusíme, protože si myslím, že české ženy jsou krásný a právě proč to neukázat?
Vysvětlím pro posluchače, že FOMO je vlastně fobie z toho, že mi někde něco uniká, kde já zrovna právě nejsem. Ano, vysvětluju, kdyby někdo ten termín neznal. Ty jsi pak mi řekla, to je ten modeling. Mám na mysli, že modeling dělá trochu tu efekt umělosti a ty se to snažíš vrátit
ne,
na zem?
Ne,
nebo naopak on to ukazuje hezky?
Naopak ukazuje to, že holky mají být přirozený, vlastně ty modelky. Teď nemluvím o Miss nebo podobných věcech, které nemají s modelingem absolutně nic společného, ale ten světový modeling je prostě takový, že ty holky prostě musí být přirozený, musí mít prostě přirozený nechty, musí žádný prostě umělý věci, vlasy, zuby, nic umělýho, prostě vlastně v té přirozenosti je krása a to je jedno, jestli to je před 40 lety, nebo jestli je to dneska, to je furt stejný, to je pravidlo, který se nemění prostě.
Mně je to moc sympatický a líbí se mi to a souhlasím a bude asi spousta žen, které i mužů, kteří s normálností budou souhlasit, ale kde se to pak vymklo z ruky, když to vlastně pořád musíme říkat, to znamená pořád je dost umělých nechtů, umělých vlasů, víš, co myslím?
Teď myslím, že se to rozjelo jakoby sociálníma sítěma a určitýma třeba celebritama americkýma, který na sebe chtějí nějakým způsobem upozornit a bohužel potom kopírují ta děvčata, ale vlastně si jakoby neuvědomují, že je to odvede někam, kde to vůbec není dobrý. Jakože vlastně zůstat si věrná je mnohem, mnohem příjemnější, nejenom pro okolí, ale i pro vás. Takže.
Je pravda, že čas, kdy člověk právě jde k sobě a je si věrný a nemá čas na umělé věci, to je období mateřství. Možná jak pro koho, ale asi moje, asi i Ivina zkušenost to je. Možná mnohých z vás a proto za chviličku s Ivou Friedlingovou právě do období mateřství podíváme. Povídáme se zpěvačkou a influencerkou v oblasti módy Ivou Frielingovou. Logicky, jakám jinam se může přerodit modelka než influencerku módy. Ale jdeme ke knize Cesta k sobě, která se hlavně mateřství týká. Tak je to podle tebe také to období úplně největší přirozenosti? Ono to někde jinak ani nejde, člověk se třeba ani nestihne.
No hele, já si myslím, že je jakoby ta lepší varianta sebe, pak je někde ten prostředek a pak je něco jako dál. A to si myslím, že tam je někde to mateřství, že spadneš tam někam, kam úplně nechceš, jako kde nechceš být. Nemyslím si, že to je přirozenost, že ta přirozenost je někde
nezvychápu,
uprostřed. Takže
na čeho se dotkla ty z těch všech fází?
No, já jsem se určitě dotkla všech fází, protože jsem úplně běžná žena, který si ostatní ženy prostě v tohle chvíli, na který si šáhnou. Takže Nejenom to mateřství, ale píšu tam vlastně i o tom, že já jsem přibrala, že jo, strašně moc kilo v období covidu.
To mě moc překvapilo, že prý
22 kilo.
Já jsem si to vůbec... Jako nítěnku, rozumíš?
No a já jsem vždycky byla hubená, takže já jsem to neřešila, že jo, prostě a říkala jsem si, že jsem nějaká silnější. A teď, jak byli lidi doma, a teď jsem furt, jsme furt, já teda miluju vařit, takže já jsem furt něco vařila a... Furt jsme, a teď klukům to chutnalo a jedli a prostě super, no a teď jsme furt byli tak nějak doma a koukali na Netflix a nevím prostě, jak se to stalo, ale potom jsme šli s Adámkem do jako plavat a tam byla váha, víš. A tak Adámek samozřejmě tam musel jít, protože všude jde. A pak říkal, že mám jí taky, tak tam vlezu a mám, a teď koukám, tam bylo 75 a já jsem si říkala, já to mám asi naopak tu váhu, že to je jako 57, že to je špatně, protože já jsem celý život měla 53, víš.
Takže jsi řekla, tak jsem těch
tak jsem přibrala trošku. 4-5 kg. No, že asi, tak tý životosprávě.
No, ale víš co, k čemu mě to ale Ivo, už ty jsi musela být doma v jednom oblečení, protože mi neříkej, že jsi jako nevšimla 22 tak kilo jako na džínách.
Všimla jsem si, já jsem si začala všímat, že prostě třeba ty kalhoty třeba drží pod tím břichem a nad ním, že jako nedrží uprostřed. Že vlastně, když si sedneš a dáš si třeba tam, já nevím, třeba nějakou mističku nebo pití, když máš, tak ti drží na tom břiše. To je
to
dobrý, že máš takový tácek.
To no. Ty influencerka mody, chci říct, že to ano. Je dobrý, jo?
Ne, to je hrozný. To je hrozný a to jsem právě takhle přibrala hodně a teď jsem si říkala, tak to samozřejmě je špatně, to se, s tím se musí něco dělat a protože nejsem jako zastánce žádných chemických věcí a nikdy jsem neholdovala injekce, to mám úplně hrůzu, já vím, že teď jako frčí nějaký ty ozempiky a tady to, tak to já vůbec nemůžu, takže jsem si říkala, tak musím prostě zdravou cestou, takže jsem začala cvičit, zdravě jíst, celou tuhle cestu jsem monitorovala na svých sociálních sítích. No a dala jsem si na to rok, že jsem jako voják na vojně, že to prostě zvládnu, ale za asi 6-7 měsíců to bylo pryč.
Za 6-7 měsíců? To seš dobrá.
Cvičíš a jíš zdravě a poloviční
něco,
půsty.
Něco byla třeba voda a tak, ne? Nebo že byl všechno tuk?
Já nevím, já jsem to nepočítala, radši se radši nechtěla vidět.
Ale to je dobrý, za půl roku.
No.
A mě tam ještě vyskočila myšlenka pořád k tomu, jak jsi na to nepřišla, víš, nejdřív. Jako hned nepřišla. Se vrátíme k tomu procesu. No. A to ani manžel třeba jako nereagoval.
Vím, že on je jiný. Můj manžel je úplně jiný. Já mám takovou perlu na dně oceánu. Jo. Samozřejmě je jiný, to říkají všechny holky, že jo.
To je krásně, jste spolu taky 17 let.
17 let. A on prostě, když mám jako tepláky a masný triko, tak jsem krásná, když prostě se nějak obleču, tak jsem krásná. A když mám třeba chemlonový vlasy, protože jsem se přebarvila na blond, protože jsem měla šílený nápad, tak jsem krásná prostě. A vlastně
že 22 kg navíc je krásná.
Je krásná, ano. To jsi krásná. Vůbec si to nevšim, prostě jako... Mě to má dobře. Rád, no.
To je hezký.
Já jeho taky.
No. No dobře, takže uběhlo půl roku, na kterých se tady monitorovala a od té ano. doby musíš držet ten režim, nebo už se to vlastně prostě jenom sklidnilo a vypadáš
fantasticky? No teď jsem, je pravda, trochu z toho sklouzla, ono se člověk vrátí zase jako k tomu starému a to není dobrý, jo, protože my jsme teď byli v Japonsku a tam prostě nejde nejíst, jo, to prostě nejde, že to je to hrozně dobrý všechno. Takže jsme se trošku vybaštili a teď ještě přichází ty svátky, takže už se zase musím vrátit, ale jak vím, jak to udělat, což píšu i v té knížce, vím, jak to prostě schodit zdravě, takže se k tomu můžu vlastně kdykoliv vrátit.
No a chceš nám to říct, nebo si to musíme kvůli tomu koupit?
No tak samozřejmě si to kvůli tomu musíte koupit.
Tak, ale dobře, mohla bys nás navnadit z půlky? Že by se jenom navnadila a zbytek bude na dokoupení?
No, ještě mám ségru, která žije v Americe, ona je taková dietářka. Tak ona mi tam poradila jako americkou dietu, tak tam i píšu jako recepty z toho a jak jsem... Jak
jste pravda, že já se amerických diet trochu bojím.
Jo, ale
k tomu,
ona...
jak vypadají amici.
Jo, myslíš? No. Jak vypadají?
No, jako měla jsem tady na to odborníka a ten byl krajně vyděšen ze skladby amerických jídel v rámci jako chemie a vlastně, že opravdu způsobuje, neříkám, že jsou všichni otylí, ale že vlastně stejný množství jídla tam a tady, evropského a tam, a to fakt mluvím, cituju toho odborníka, jo, jako imunologa, to není z mojí hlavy, tak vlastně říkal, že tam to skutečně vede jako prostě ukládání tuku a zcela jinému vlastně nakládání s tělem. Ale jde o to, Amerika je veliká, takže samozřejmě může to být to místo, které studoval on. Tam
no já časem docházím k tomu, že abych to mohla dělat poctivě, tu americkou dietu, tak bych asi musela mít ty potřebné vitamíny a všechny věci k tomu, které jsem neměla, protože to bylo neskutečně drahý, jako protože když mi to jako řekla, že to je měsíčně asi, já nevím, 50 tisíc, jet to nějakou dobu, tak jsem si říkala, tak zase třeba to jde zkusit i bez toho.
No, tak řekni, v čem spočívá to naopak?
No, já jako byla to nějaká bezsacharidová sladu, bez tuku prostě, ale taky to není úplně jako výhra, jo, časem. Ono vlastně, když to člověk tak jako suma sumárum potom dá dohromady, tak zjistí, že fakt jedině ta zdravá strava a to cvičení, no, prostě nic jiného.
Jakože od všeho trochu a hejpat se,
ne? Není prostě žádná magická pilulka, nic jako.
Takže opět tradičně víc vydat, než přijmu.
No, energie, tak já jsem třeba dělala ty poloviční diety, ale já to tady nemůžu, takový ty poloviční půsty, ale já to tady nemůžu všechno říct, že to všechno řeknu, Teres, tak si to nikdo nekoupí.
Všechno ne, ale teď jsme navnadili krásně, ne, trošku jsem tě vyspovídala, to jsme se dozvěděli, že máš sestru v Americe, že jsi byla v Japonsku, k tomu všemu se dostaneme, ale aby to nevypadalo, že v knize Cesta k sobě jsou jenom recepty a naopak vůbec tam je spousta témat o tvém otčímovi, o tvém tatínkovi.
Jo, je to takový deníček, vlastně je, ten příběh, ano, tam je. Vlastně.
A jedno zajímavé, velmi zajímavé téma, a totiž matrescence. Já se ti totiž musím přiznat, že já jsem ten termín neznala.
Ty jsi to neznala? Ne, to ne. Si děláš srandu? Tak asi takhle, to neznala,
znám, ten proces, znám ten proces. Znám ten proces, ale neznala jsem, ale brala jsem ho prostě přirozeně, no, že se tak člověk stane mámou za různých okolností a procesů, asi chemických
těle. Oni na to teď prostě odborníci mají tenhle název, je to vlastně mateřská puberta, no.
No, ale tak to, k tomu se můžeme dostat, to je docela zajímavý, tam na to máš i vlastně paní doktorku, která ti k tomu něco povídá.
To je moje kamarádka.
Jak vidíš, další důvod si to koupit.
No, další důvod si to koupit, přesně.
Jak dlouho u tebe trvala matrescence, tedy mateřská?
No tak mě dlouho trvala už moje puberta, takže matrescence se mě ani neptejte. Takže až začal chodit do školy, bych řekla, sedm let mu bylo. Tak třeba 7 let.
Máš pocit, že to jako úplně vyvíjelo, než jsi se jako stabilizovala jako matka?
Jo, než jsem se
jako
stabilizovala, že jsem teda máma, než jsem to přijmula, protože člověk z začátku to tak nějak, mi přijde, že si furt jako, nebo jestli jsem to tak měla jenom já, nebo mě oprav, jestli jsi to tak měla i ty, že jako no, ale furt si můžu tamhle tohle a furt můžu, teď furt jako je to dobrý, teď se nemusím tím omezovat, jako teď přece, jako furt jsem to já a pak jako zjistí, že vlastně ono to úplně nejde, jako ne, už se nemůžu omezovat, já
on
jsem
člověk
máma,
musí najít, že je
přijmi
furt
to,
já,
že jsi máma, přijmi to prostě a pak to přijmeš a říkáš si, no tak dobrý, tak já tady teda budu sedět, no.
Jo, musí skloubit, no, je to takový proces, ale tak ty nevypadáš, že bys tam seděla, teď jsi přijela z Japonska.
No, já jsem přijela z Japonska.
A k tomu si řekneme s Ivou Frýlingovou za chviličku na dvojce. Brzy se nám Iva Frýlingová představí tady, přímo i tady, jako zpěvačka nového songu, jinak se nám představovat jako zpěvačka v skutku nemusí, ale zatím se držíme mezi módou a knihou, mezi influencerstvím a autorstvím v její čtvrté knize Cesta k sobě. A krásně nás to dovedlo do toho Japonska. V knize také je zmínka o Japonsku právě v jedné z těch kapitol, která se jmenuje Pepa. Tak tam také zmiňuješ, vlastně, že se schystala do Japonska, ale to nepřeskakujme, to je k přečtení, ale pojďme k Japonsku, ze kterého se zvrátila. To určitě nikde ještě napsané není. Tak jako kdo tam byla, jestli soukromně nebo pracovně?
No, já jsem byla jako napůl pracovně, protože jsme tam točili videoklip mojí teďkon první písničky, na kterou jsem jako první po dlouhý době, na který jsem spolupracovala s Jampem Muchovem.
A to je Le Silence.
To je Le Silence, to jmenuje se Ticho, no. Ve francouzštině a Jan P. Muchov je takový můj oblíbený český producent a vlastně ještě s Guillaumem Kondratským, což je Francouz, který dříve hrával v kapele UDG, natočili jsme 3 písničky a na jednu z nich jsme právě dělali videoklip v Tokiu, což taky není úplně sranda všechno dát dohromady a zařídit, ale myslím, že se nám to povedlo skvěle. Videoklip by měl zrovna dneska večer, vlastně dneska kolem 5:00, tuším, pátý hodiny se spouští na YouTube, takže kdo chce, tak
aktuální,
si to může pustit.
Ale my aktuální. Vám to za chvíli pustíme bez klipu, budete si ho moci představovat, takže my budeme ještě úplně...
Ale samozřejmě vidět to Japonsko, to je mnohem lepší. Že?
Ale já teď jako pro posluchače v rozhlase, já mám rozdíl, že to vykreslí, když nám to jako řekneš, byla jsi tam poprvé?
Byla jsem tam podruhé, protože jsem tam půl roku žila, když mi bylo 17 let, jako mladá modelka. Teď jsem tam byla teda podruhý, ale já jsem si předtím o tom hodně studovala, protože my teď frčíme se synem v japonštině, všechno, co je japonský a tak dále. Takže...
I ty se učíš japonsky?
Ano, učím se japonsky.
Jak se řekne Le Silence?
Ticho. No to fakt teda nevím, jak se řekne ticho, ale řeknu ti třeba, kde je lékárna.
Tak mi řekni, kde je lékárna. Tak mi řekni, kde.
Dokova, jak jako deska.
Taky pravda, že jako maminka to potřebuješ asi častěji.
No to je, ale tak ty jedeš od těch základů a ještě k tomu. Já studuju i ty jejich abecedy a oni mají 3 celkem, což je úplně šílený, jakože hiragana umím, katakana umím, kanji, takže já se učím jakoby psát a všechno tohle, ta řeč přijde za delší dobu, protože bych tam chtěla jít studovat na měsíc.
Právě to teď... si řekneme až potom.
Ne, to nám právě řekneš teď, nebo ke klipu dojde. Kdy to tedy začalo, tento návrat? Musí to být návrat,
když jsem
k japonštině. Už tenkrát si uměla a teď se vracíš, nebo se to otevřelo?
Já jsem tenkrát měla úplně jiný starosti, protože mi bylo 16-17, takže my jsme si to užili společně jinak. S mojí kamarádkou, modelkou Bárou Mosoriakovou, kterou tímto zdravím. Ale teďkon vlastně k tomu mám úplně jiný přístup, že mě baví ta kultura a užívám si vlastně to, jak to tam celý chodí, jakou mají výchovu, jaký mají respekt sami k sobě a k ostatním. A prostě mě vlastně celkově jako baví tohle, ale syn se prostě zamiloval do anime a do manga a prostě čte tyhle věci a... Hrozně ho to baví, no, takže jsem si říkala, no tak když tě to jako začalo takhle bavit, tak mě třeba taky, a tak jsme se jako začali učit. A pro mě to byl to pro mě únik, popravdě, od toho, že jsem tady prostě v klidu za Prahou, po tom, co jsem procestovala všude možně, tak jsem chtěla takový nějaký zase jako takovou cestu, nějaký dobrodružství v mý hlavě, představovat si, že žiju někde zase v cizině, mít takový svůj nějaký něco svýho, co je takový můj prostor, což tohle je vlastně. Ta japonština, to Japonsko.
To zase člověku pořád vrací to, když těch 14 prostě odjel vlastně do světa. No. Je to netradiční, není to běžný, abychom ve 14 letech měli nový domov, stala se jim Francie, třeba pro tu dobu Paříž, tak možná pořád toužíš vlastně po nějakém jako výjezdu někam a
toužím.
Objevování toho světa a teď je to Japonsko.
Já tak toužím, já vždycky vyjedu do ciziny a vrátím se a mám úplně jinou pleť a jsem jakoby úplně taková, jako, já nevím jestli, ale jako fyzicky víš, že prostě jsem taková jak kdyby znovu zrozená, nebo co, je to takový jako úplně a říkám si, jako čím to je, jestli to je tím, že tam tak hodně chodím, nebo jestli to je tím, že mě prostě ta cizina nabíjí a asi jo, ale musí to být místa, které jsou mi samozřejmě nějak blízký, ta nostalgie taky, to, že jsem v té Paříži žila, to, že tam znám, mám tam ty kamarády, znám tam ty místa, je to pro mě prostě jako kdyby ten druhý domov byl v jednu chvíli. Teď to Japonsko, kde jsem žila jako mladá modelka, taky si uvědomuju ty místa, ty situace, všechno tohle, takže možná tyhle vzpomínky nevím, ale určitě jsem ten člověk, který by, kdyby mohl, zítra mi řekneš, že se musíme odstěhovat do Japonska,
tak to
uděláš. Jedu.
Nemáš problém.
Ale mám manžela, který sedí rád doma na zahradě, pracuje, on není línej, on pracuje na zahradě a je ve své práci a je šťastný tady doma a v Čechách.
On je pilot, takže on je nalítanej.
On už je nalítanej a už chce si v klidu dožít a těší se na to stáří, na ty bačkory a na tu moudrost životní a tak. No. Takže jsme takový dva protipóly, co se
byl tam s tebou teď v Japonsku?
Byl se mnou, byl nešťastný od začátku do konce. Já jsem byla nadšená a syn taky.
Jak dlouho jste točili ten klip?
Ten se točil jeden den, ale druhý den si dělali prostřihy kluci, takže vlastně dva dny.
A byli jste tam, ale díl předpokládám.
My jsme tam byli 17 dní, no. Byli jsme v různých městech se podívat, vlastně Tokio, Kyoto, Osaka, asi taková ta klasika, ale oblíbila jsem si Kamakuru, kde vlastně taky je spoustu míst v tom klipu, nebo záběrů z té Kamakury, protože tam jede takový roztomilej vláček, který je zelený a jede vlastně i po pobřeží, takže jede i jakoby u moře a je to hrozně roztomilý. A mně se teda líbily ty vlaky, takže já jsem pak tam je monorail, který je vlastně zavěšený, že jo, že nejede vlastně po kolejích, ale tu kolejničku má nahoře, že jo. A já jsem sem prostě, nevím, jestli mám nějakou vlakovou uchylku nebo co, takže je to celý vlastně natočený na těch nádražích a vlacích a tak a přijde mi to hezký, takový poetický. I mi přijde, že to se nějak souzní s tou písničkou, protože se jmenuje Ticho a vlastně v těch vlacích v Japonsku ty musíš být úplně ticho, že jim jako vadí, když se tam jakkoliv vyjadřuješ, nemůžeš třeba telefonovat nebo něco, že to musí být hrozně, jako oni mají rádi ten klid a tak, takže vlastně, když jsme to točili, tak já jsem celou dobu, jako když to vypadá, že zpívám, tak jsem to jako pološeptala, protože jsem si říkala, že hlavně nechci rušit Japonce.
Já myslím, že úplně ideálně nás Iva přivedla do momentu, kdy bude krásné, kdy Ticho zazní také na Českém rozhlase Dvojka. Vzhledem k tomu, že zpěvačka a influencerka Ivě Frilingová, jejíž novou píseň Lucilans, ticho jsme právě slyšeli a hovořili jsme o tichu japonském, v japonských vlacích, kde se klip, který dnes v 17 hodin vystartuje, odehrává, byla tak nadšená japonském, to se nedalo přehlédnout, už ty jsi byl gejzír emocí uvnitř, tak tam pojďme ještě zůstat. Co bys vytáhla jako body, které tě opravdu třeba okouzlily a dali by se třeba inspirovat? Bylo by hezké, kdyby si je nacházela i tady? A nebo to není možné přenést a jsme tak jiná kultura?
No není to možné přenést a jsme jiná kultura, ale je pro mě hrozně hezký, když jdeš prostě do supermarketu a teď oni tě pozdraví jako první, víš, že to není tady, jak přijdeš a zdravíš a nic, jako, že oni tě pozdraví jako první s tím úsměvem a potom třeba míjíš, já nevím, babičku v nějakým tom aisle s pečivem, jak se tomu řekne, v té chodbičce s pečivem prostě procházíš a tam je prostě babička a ona se na tebe podívá a vlastně není to tak jako u nás, že schová ten pohled, protože se bojí, kdo jí co zase jde říct nebo udělá, že má svoji úzkost z toho, ale ta, ona se prostě usměje mile, upřímně prostě na vás a jde dál a to je tak hrozně hezký. Nebo se zadívám na nějakýho pána a on se ukloní prostě, že je to takovej respekt a úcta, to jo, prostě já
to
jsem
by přenesitelné bylo.
Znala přes nějaký tyhle ty jako vlastně tenhle způsob chování znám z Francie, ale tady je to ještě jako úplně jiný level a myslím si, že nevím, jestli by to bylo přenositelné, protože jsme tady už zvyklí prostě na něco úplně jiného, že my máme zase tu upřímnost a asi to tak chceme mít, nevím.
No myslím, že ale ta paní se taky upřímně usmála.
Upřímně, víš, no. Takže oni, vlastně oni to mají v sobě, oni mají takovou tu, jako ne, tak je to výchova, je to výchovou podle mě, že oni mají v sobě zabudovaný takový to respekt k ostatním a dělám to pro společnost, funguju pro společnost, mm-hmm. Nemají jakoby, že jsem individuálně za sebe. A to si myslím, že je jako možná to důležitý, víš?
Jo. Protože my také tady, to, co si konstatoval, někdo může být upřímně nepříjemný. Jako upřímně.
No to je často.
A jo, že to je taky upřímný, ale že to je to, že jestli dám přednost svému pocitu, nebo pocitu, který vlastně vyvolávám v druhých, rozumím.
Ano, který vyvolávám v druhých, no. Jestli prostě tím, že se třeba budem usmívat a mluvit k sobě hezky, tak jestli tím se nezvedne i ten náš pocit a nebude nám vlastně líp.
No, to já jsem přesvědčená. Myslím, že tak jasně je.
No.
Ale chápu, no, že si to nemusí každý myslet, to je
nemusí
jasný.
Si to každý myslet.
Když nám nechtěla samozřejmě právem prozradit jídelníček tady v knížce, Cesta k sobě, určitě nám ale můžeš prozradit takhle předpolednem jídelníček japonský.
No tak ramen.
Máme si právě říkej, co jsi zamilovala.
Ramen, prostě výborný, knedlíčky, jich mám hrozně ráda, různý na všechny způsoby. A jinak, já jsem tam jedla takový, já nevím teda, jak se to jmenuje, ale je to takový mletý maso z rejží a přesto je taková omáčka, která je trošku pálivá, je to takový jako kdyby kari, ale zároveň tmavá, takový gulášo kari, nebo já nevím, jak to mám říct. A to mi teda hrozně chutnalo, jsem jako jedla hrozně často tam, kde se dalo, tak tam jsem to jedla. Potom je tam yakiniku, to je vlastně takový smažený, nebo vy si to vlastně opejkáte, grilovaný. Vy máte, dostaneš takový kousičky, takhle uprostřed toho stolu, kdybychom tady byli v restauraci, tak je grill, nahoře je takový ten odtah a ty si bereš ty malý masíčka, vlastně dáváš si je na ten grill a opejkáš si je a jsou to různý kusy masa, většinou je tam wagyu teda a vlastně potom si to můžeš s různou omáčkou tam jako jíst.
Vaříš jako společně, asi
vaříš
sdílíte
si společně. A vlastně ty děti mají tohle hrozně rádi, že Adámek z toho byl nadšený, že je to něco, co si může tvořit i sám.
Dohromady
taky interaktivní,
Když máme v té knize ještě to téma mateřství, dotkla se tam nějak někoho tématu, jak to tam mají s mateřstvím, s výchovou? No, sama si říkala, že se ti líbí jejich výchova, co je třeba
líbí,
taky to inspirativní?
Mně se teda líbí, ale to by tady samozřejmě vůbec nešlo udělat, ale to, že ty děti tam mají v nějakých třech letech, tak mají jako úkol, že dostanou úkol. A to znamená, běž mamince pro vajíčka tamhle koupit a ještě sestav pro rybu tady ke strejdovi. A teď mu dají jakoby ten plánek a teď to je ale jako cesta, to není jako jen tak a pro tak malý dítě je to docela síla, takže vlastně musí projít. Ale tam je ta kultura tak nastavená, že tam jako stojí ty ostatní jako rodiče a jako jo, dáš to, jsi dobrý, to zvládneš. A on jako jde vlastně a tím, jak splní ten úkol pro tu mámu, tak se cítí jako, že zadosti učinění, že jako udělal jsem něco jako dobrýho a zvládnul jsem to a věřím si a jsem šikovný, že jsem to zvládnul. Ale to by samozřejmě tady vůbec nešlo, že jo. Ale myslím si, že to posune to dítě jako jako dál.
Taková malá iniciační věc,
ano,
vlastně.
No, třeba tohle.
Malinkata. My se také posuneme dál k další písničce a ještě k dalšímu povídání za chviličku se zpěvačkou a influencerkou Ivou Frýlingovou. Ještě chvíli máme na povídání se zpěvačkou a influencerkou Ivou Frýlingovou a co by to bylo za blízké setkání bez Paříže, bez detailnější Paříže. A když jsme tu slyšeli ten zpěv, tu novou písničku, mluvili o tvých knihách, je tam jeden takový pro mě společný jmenovatel, muž, který se objevil v Paříži, ve tvém životě, v knize i v písničce, a to je Pierre Richard.
Ano, ano, to je pravda.
Prosím tě, samozřejmě asi není nikdo z nás, kdo by neobdivoval tuhle hereckou legendu a právem, nejenom pro její prostě jméno a filmy,
ano,
pro její osobnost. Je to vztah, že když tam si tak třeba ještě pozdravíš, vidíte se, nebo to bylo jen jaksi v té době třeba?
Dlouho jsme se neviděli, to je pravda. Ale on je úžasný v tom, že on je opravdu hrozně jako vtipnej a toho pana Roztržitýho jako nehraje, protože my jsme spolu že točili ten klip
ano,
a písničku a on prostě opravdu takový je, což je úžasný. Jako jsme se viděli několikrát, než jsme tu písničku dávali dohromady a pokaždý, když byl někde schod, tak bylo jasný, že Pierre zakopne prostě
opravdu,
a tak dál.
Opravdu.
Že, no, on to nehraje, on prostě takový je, jako, nebo když noty si dává, takže jasný, že mu spadnou, prostě několikrát ten mikrofon tam nedrží. Nevím, jako, ale prostě Roztržitej a nemůže za to, je to tak.
Člověk si totiž samozřejmě z té dálky, z té vzdálenosti samozřejmě může představovat některé lidi jako nedostupné. To tenkrát jako manažer, nebo ty jste zvedli telefon, zavolal se Pierre, bych sem písničku, jak to
vlastně? Zrovna u dětka, když jsem byla 7 párů Honzí dětka, že jak se to, no prostě jako je to samé jako tady, já jsem dělala ve stejné profesi jako tady, to znamená já, to je něco, jako kdybych tobě zavolala a řekla, víš třeba,
děkuji, hele, že jsi mě srovnala s Pierrem Richardem.
Ne, počkej, to jsem tě nesrovnala, počkej, kdybych tě zavolala a řekla bych ti, nemáš kontakt na...
Jo, tak správně, třeba na Petra Kostku,
Na Petra Kostku.
Výborně.
Já
jsem se právě vyděsila,
že je to takový, jako že vlastně ty lidi se tak nějak znají, že jsou si tak nějak blízko, je to stejná branže, takže vlastně
ano,
se doptáš.
No. A ten třeba řekne, hele, Ivu znám, já bych řekla, tati, Ivu znám,
neboj se pro ní natočit.
Rozumím. Udělala bych ti ten oslý most, to je jasný.
No, jasně.
To je, tomu rozumím, to je strašně vtipný. Jsem se vyděsila, říkám, tak to nic lepšího nenapadlo. Ale nicméně, když tam tedy jedeš, máš tam ještě pořád kontakty, přátelé z doby, když ti bylo těch 14, by to pořád takhle.
S Benjaminem Biolem se chceme hrozně sejít, teď jsem tam byla dvakrát a nikdy jsme to jako nestihli, ale furt si píšem, že musíme, takže příště, až pojedu, tak už doufám, se uvidíme. A s Rafaelem jsem se viděla, to bylo už jako delší dobu, ale to si zrovna kupoval nový byt, nádherný. Ale to je jedno. Ale prostě ty zpěváci, se kterými jsem tam v tu dobu fungovala, tak je pořád tak nějak jako vídám. A i vlastně ty lidi, kteří jsem tam měla jako kamarády, kamarádky, když jsem byla malá, je to pro mě opravdu takový druhý domov, že mám tam kde bejt, kde spát. Většinou spím ve studiu nahrávacím, což je taky taková sranda, že tak člověk vrátí k tomu svýmu mládí, víš, že je to takový jako underground, že najednou seš jako mladá, že tak já jsem ve studiu, tady jsou ty plagáty všech těch francouzských zpěváků a herců. Prostě.
Vrátí se ti to, jak kdyby neuběh čas.
No, je to hezký.
Když jsme začínali tou tvojí velmi silnou stránkou toho influencerství a máme tu Japonsko a Paříž, dva vlastně jakoby jiné světy, když pominu nás.
Ale takový artistický, mi ano, přijde, že se něčím pojí.
Jako. No, na to se právě chci zeptat, jestli vlastně ta inspirace v módě pořád je silná v té Paříži a jestli do jisté míry bychom ji našli i v Japonsku.
Japonsko ovlivnilo vlastně naši módu, západní evropskou módu a tak dále, že vlastně přinesli tu asymetrii a takovou tu jednoduchost a takový ty věci, které dřív jsme si my tady nedovolili do nich jít, vlastně co se módy týče, a vlastně ty Japonci to tak nějak posunuli dál. Protože Japonsko je vlastně v Asii taková jejich Paříž, co se módy týče. Takže obojí jsou vlastně módní světy.
Prostě ti to táhne na ta správná místa,
no jasně,
kde jsi začala. Držím ti palce, ať se daří všemu, co děláš, a hlavně buďte zdraví a v lásce. Děkuji, že jsi byla naším hostem.
Děkuji, Teresko, a děkuji posluchačům.
Iva Frýlingová byla dnes na dvojce.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.